erste Kiddushin daf Chof Aleph, meimun dem Shir, der vierte Shir auf in Uneb dem Omet. In Oizgeringel, wie man sehen, du hast Simen, Chorash, Chovash, Zman, du se Simunem, von den Namen von der Amiruim, wo sie haben sich gefragt, in Gerät, in der Kimmendike Stik aller Gemurra, Chorash ist der Ches, mein Drav Acher, der Reish ist Meramez, als es Brei, der Ruwe, der Shin ist Drav Asher, Dus meint Remez, als Rav Ache, Brei der Ruwe, er der, wo es fragt Rav Aschen. Chovash ist der, wo es einfach da noch. Dus ist Rav Ache, dus ist der Ches. Der Weis ist Meramez Sove, der Schien ist Meramez Rav Asche. Dus ist Asimen, als Omar le Rav Ache, Sove le Rav Asche. Zman ist Meramez auf dem dritten Amore, der Sein ist Marzutre. In dem Mem, was als Brei der Rav Muri, der Nien ist Meramez le Ravine. Dus ist Asimen, als Marzutre, Brei der Rav Muri, hat gesucht für Ravine. Zog de gemorre, alle Rav Ache, Brei der Ruwe, le Rav Asche. Ich kann mich fragen, sie doch du aufzufragen, ab Pirche. Wir haben früher gelernt, in dem letzten Schir, in Sof, den Friedrich Mohamed, haben wir doch gelernt, als mit Afub Mapusik, Goyl Yigal, wo sie steht bei Magdisch de Achuzo, als wenn einer hat Magdisch gewinn auf Feld. Verbeide Kabais, als er kennt Laiengeld auf euch zu lesen, das Feld, auf viele Rottisch kein eigene Geld. In derselbe Kasse ist Goyl Lechatsuin, als er kennt euch lesen, ein halbes Feld, a viele Rottisch zu lesen, das ganze Feld. Verwusst hatten gedacht, du, Mapusik, haben wir doch gesucht, weil wir wollen gekannt auch euch lernen, wenn er mich herbei ist, bebutte ihre Chäumer. Wo ist das Ding, dass wenn einer verkauft ein Stieb, in einer Stutt, wo sie sagen, okay, fürs Chäumer, ist doch das Ding, als dort geht euch nicht zurück, der Stieb, jäuvel zu dem, wo es verkauft, in die Teure sucht, als einer Leute wie Goyel. Wie Goyel lechat zu ihm, weil doch von dem auch euch gelernt hat, dasselbe, wie es mag, das ist der Achus, aber sie geht nicht zurück, jäuvel zum Beilib. Weil das Ding, das hat eben nicht stets gelesen, das Feld von Eggdisch, geht es jäuvel auch euch zu den Koyanen, ist euch soll dann das Ding, als einer Leute wie Goyel lechat zu ihm, darüber darf man abusig, als mag, das ist der Achus, ist anders, als es ja Leute וגויל וגויל לחצוי פרקט צד גמורו מעל רבאך ברד רובל רבאש איכל מפרח צדך דו אופצה פרגן אבדם עד אפילו אונה פוסיק וולטח נשתר איז גלרנט מקדיש די אחוזו פן המייך הרבייז בבוטי אורי חוימו פבוס ועל צדך דו אפירך מעל המייך הרבייז בבוטי אורי חוימו ויסטה פבוס וטוירות מחמה גבייזן ואין אינו פקויפת השתי בני ימוק אפס חוימו אז אינו לוי וגויל ואינו גויל לחצוין פבוס ידיס הזוינס שכן הוא רק הוא יכול לגויל אוי לא מגפין את החנם דחום רבעים עד הטוירות הוא גשבח זן כוח עד הכן יש טויס לזן איביק דשטיב ועל דדין איזו עד המייך הרבייז בבוטי אורי חוימו כן אויס לזן דשטיב פן המלכח נור אין אם ארש ניור durch dem ersten Jahr von dem Achira, aber als er über das erste Jahr wird nicht ausgelesen, kann er es schon ewig nicht auslesen, ist darüber hat man macht, man gewinnt auf ihm als eine Leute, wie Goyle hat zu ihm. Du immer bemerkt dich, aber wenn du willst, wenn du immer auslernen, mag dich, der Achuser kennst du nicht auch auslernen, verwusst, sie ja für Koi Choyle Goyle, und der Teurot hat ihm gestärkt, danke euch, als wenn es mag dich, als der Achuser kann er bis Jewel das auslesen, ist wollte ich auf viele Unabhängig euch nicht gelernt, und auch wohl gewiss zu Michalik sein, als bei mag dich, der Achuser soll ja sein, dass ihn als Leute, wie Goyle וגוי אלך עצוין ומה לרווח עשו ולרווח עשו ולרווח עשו וגאמפות אז נהדר משום די כלמי מה נהדר דין תק אני כן אשתרו איסלון את הממוצין ודי פרקס די פירחה דנה אני כן אשתרו איסלון עם אקדיס די אחוז אופן המויך הבית בבוטו ורחוימו אבא ווולקי כן תרו איסלון מתעמה תסה במעצד מתעצד השו וכמי יאו איסלון אין עזריב אל תרגזוקת מויך הרס די אחוז או יחיח חבאי חוכף ומויך הרס די אחוז או אז חוץ שכן שיופי כוח הליגוי לא אילום, חדש ערות איך ידים כוח אוי סלזן דוספלד. אף איביק, ואין אין אופה כוח כסדי אחוז, אף אין חבר זיינים, אין עובדת דין, אז דום מייחר כאן אוי סלזן דוספלד, פן דם לוקח וסטוס גיקויפט. בזיובל, ואין לוי וגויל וגויל החצוי, אין פן דזוינג זוג תוך דתויר. אז הכן נשת ליין, כן גלת אף אוי סלזן דוספלד, פן דם לוקח, אין הכן איך נשת אוי סלזן נהל בפלד, זית מנדך, אז אפילו שיופי כוח הליגוי לא אילום, איז אוי חת אין אלוי וגויל וגויל החצוין, ועל תוך דזל בי כגזוק, אז במקדיש די אחוזו, חוץ ריז גויל לא אילום, ועל תוך אונה פוסי גזוק תתכם פן לרנה פן מייחס די אחוזו, אז ריז אין אלוי וגויל, ואין גויל לחצוין. ווס ועל תוך אבדם צרי גפרקט, מה למייחס די אחוזו, ויסטף אבוס המייחס די אחוזו, עד יותר מחמה גבין עד אין אלוי וגויל, ואין גויל לחצוין פבוס, שכן הוא רק כוי חוי לגויל מיד, ועל חוגפין אין ענם דחומרה. ווס זה תוי רטו גשמח דן כוי, אחד הכן תקף נשתויס לזן, ובורם נכתן גלרנט עד המייחס די אחוזו, כן נשתויס לזן דפלד, אי דסס גבייזן לכל הפוחס צוויו, בדי הן פנם לקריח ויסי לרנט עד פנם פוסיק, במספר שני תבויס עם קרלוך, אז לפוחס דף איזן צוויו, בן לקריח וסטס גקויפט, אי דוד המייחס כן תשויס לזן. Is der Ribber hat der Teure bei ihm machbar gewesen, also soll euch jetzt nicht keinen Lein in euch lesen, und euch nicht keinen euch lesen, lechatsui. Maschenken, bara, Magdisch de Achuza. Oder bei denen, da kann ich so lesen, mir hat Teikef noch ein Rottes Magdisch gewesen, weil er dort nicht gelernt, für Kemöchers de Achuza. Also soll nicht keinen Leinen auslesen, nicht keinen auslesen, auf Helft. Möcher Beis Bebutur, ich habe mich, ich wollte früher bringen, da ich auch, von einem Möcher Beis Bebutur, ich habe mich, als Chotsch, er doch Goyel Miad, da denen, ich habe mich, ich habe mich, ich habe mich, na Miad kann auch Goyel sein. Und von deswegen, seine Leute, wie Goyel, wenn ihr Goyel, ich habe zu ihm, ist dieselbe Kemagdisch de Achuza, soll euch dann bei denen, als seine Leute, wie Goyel, wenn er goyle khatsuin khotsh aradem koyach ligol miyad ve khozer adin im trick fragen also wir mal frage gefragt das mal mal gebait mit butur khoymo val ura koy khoshen goyle oilom toy ma bemagdis de khuzo in avde melachem vor ber khaz de khuzo yakh khaz vi shtendik atad shuve iz dort klar az loy roy ze kroy ze am kenisht zugen ad khumre fin bais mit butur khoymo vos es eine yofe koy khale goyle oilom ala kenisht oy ze shtendik darüber ad der nach mo gewen az in loy ve goyle khatsuin val di khumre doch nicht in Amoichers der Achuzen, von deswegen ist dort noch eine Leute für Goyle, für Goyle, für Goyle, für Goyle. Man kann euch nicht sagen, dass Chumre, was in Amoichers der Achuzen du. Als Rezura, Koyche, Ligoel, Miyad, da kann bald Tekef nicht auslesen, in der Rebbe hat die Türe macht, man gewinnt, als eine Leute für Goyle, für Goyle, für Goyle, weil Amoichers bei der Türe, Koyma hat nicht die Chumre, von deswegen hat die Türe bei ihm gesagt, als eine Leute für Goyle, für Goyle, für Goyle, für Goyle. Wir sollen doch sagen, als nicht du sie der Chumre, nicht du sie der Chumre, darf man doch sagen, als er das Schuwe, Schubein, Schenig, Olin, als beide hat die Türe gegeben, an Möglichkeit, den, was hat verkauft, das der Achuzen, oder verkauft das Stieb, bebutte eure Chäume, also kann es euch lesen, und von deswegen sucht die Teure, wenn ihr Leute wie Goyer. Wie Goyer hat zu ihnen, also darf allein oben die Geld, eigene Geld euch zu lesen, aber Laiengeld von der Zweiten auf euch zu lesen, kann er nicht. In derselbe geht auf euch lesen, die ganze Sache, was dort verkauft, ist es, dass der Achuzer zu dabei ist, bebutte eure Chäume, aber euch lesen auf Hälfte, kann er nicht. Auf eine Uwe Magdisch, soll auch von dem lernen, Magdisch der Achuzer. Schön egal, also lässt mit keinem euch lesen, wenn ihr Leute wie Goyer hat zu ihnen, wollte ich auch gelernt von der Schuwe, aber kann nicht Laien kein Geld auf dem Eis zu lösen, und wir können euch nicht auslösen, der hilft. Darüber darf ich ein Pusik im Goyel, egal, als Magdisch der Achuzos anders, und es läuft wie Goyel lechatsuin. Und mal ein Mach, so trebere der Avmure Ravine, ich kann mich fragen, doch noch als du ab hier gehoopt zu fragen auf dem Zadashuwe, aber wir wollen von dem Zadashuwe euch nicht gekannt lernen, auf Magdisch der Achuzos. Mal hat Zadashuwe schon bei einem Weiste Favus, das Zadashuwe, wo du es von Meucher Beis, bebote eure Chäumo, mit der Meucher der Achuzos. Wo es bei beiden haben wir gefunden, an der Teurat Mach, wenn als einer Leuwe wie Goyel. Wenn er Goyel hat zu ihm, schicken wir auch Koyche wie Goyel bei Schöner Schnee. Wir finden doch in beiden dasselbe Gechumre. An dem zweiten Jahr noch ein Verkäufen kann man nicht auslesen, nicht der Stieb bebutte eure Chäume, nicht dem Zdeachuse. Dem Beis bebutte eure Chäume kann man nicht auslesen im zweiten Jahr, weil wir haben doch gesagt, man kann ihn auslesen nur dem ersten Jahr, und im zweiten Jahr kann man ihn schon nicht auslesen. Wir schenken am Möchers Zdeachuse ist verkehrt. Der erste zwei Jahr kann man nicht auslesen, nur danach kann man auslesen. Aber saf saf, in beiden ist du dasselbe Gechimre, an dem zweiten Jahr kann man nicht auslesen, nicht kein Beis bebutte eure Chäume, und nicht kein Zdeachuse. Ist darüber, dass er macht man gewinn, als eine Leute wie Goyel, wenn er Goyel hat zu ihm. Toi mach bei Magdisch, שיופה קויך לגויל בשנו שניה ונאילך איז מגדיש אז דאחוז אף הבטק הבייס עוד 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 איז רכטס אויס צלזן אפל אינם צוויית יור נוכן פרקויפן איז אפשר דורטן איז נשטו די חומר אף אינלו לאיזה וגויל החצוין ממילא אבל תכניש גדבת וידוק אין פוסיק אף מגדיש דאחוז אז רז לאיזה וגויל החצוין ולך כאן איז נשטחו איסלון אפל אינם את כמצד השוב ובל סדו די פירה Und alle Ravina zum Ravina geämpft, bis um die Ikele Neymar, wenn du wollt gefragt die Pirche. Auf dem Zadashuwe wollt er geämpft, er wird Ivri, an ihm kann er wird gehoben im Jechiach. Er wird Ivri, wo es ist verkauft geworden für Agoi, von dort noch der Mechiach, dann als Chotsch, sie ja für Koichol Igoel bei Schoen Schneeo, wir können dich im Auslesen dem zweiten Jahr euch hat, und von deswegen, wein Leuwe wie Goyel, wie Goyel hat zu ihn, wie wir haben Mäuven gelernt in der Prüfe mit Beit, als das Ratschisch ist, hat Päusche gewesen, von dem, wo es steht, bei er wird Ivri, an ihm kann er kommen, wenn nicht all, ist wenn nicht all meint, als wenn alles so ist im Ganzen, Kuloi, weil euch jetzt ja, da er wird Ivri an ihm Kalakum, kann sich nicht auslesen auf der Hälfte. In derselbe gewesen, wir haben eine Leute, wie Goyer, da kann ich klein kein Geld auf sich auszulesen, weil sie steht doch, oi ist sie gejodoi, also darf kein Brot allein da gerecht, und hat eigene Geld, und nicht das allein. Seht man doch, als bei Ewe Divri Chatsch, wir können uns lesen im zweiten Jahr, hat die Türe wieder machen, wir gewinnen also in der Leuwe wie Goyel. Wenn ihr Goyel, lechat zu ihn, wollt ihr wieder gelernt, Magdisch der Achuzo, soll euch oben dem Dinn, also in der Leuwe wie Goyel, wenn ihr Goyel, lechat zu ihn, darüber darf auch den Pusik im Goyel, egal, als Magdisch der Achuzo, anders finden die alle, in Dortmund ist der Dinn, als Leuwe wie Goyel, lechat zu ihn. זוג זה גמור רבו מנהי רב ונבחין למרת שישס המויכר בייס בבוטור חוימו ונהי נופק אוהב תשתי בנהיר מוקפס חוימו ניגל לקרויבים אוי אינו ניגל לקרויבים צי אום קרויבים דזרחת אוי סליז מלכור חפנם לוקח דשתיב צי נהין ולנזדי אחוז המגפין השתית בפרש ונדטור ובוגוי אלו יקורב אילוב אז הקורב פנדם מויכר כאן אוהב כמנו סליז נדפל בלכור חפנם לוקח צי דס נוי גויכת אינה בייס בבוטור חוימו צנישת צי מרזוג גולות וגולות ומזדי אחוז גומר שתית ארבע זדי אחוז ומוצא כדי גאולוסוי שתית זוות גאולוסוי אם בא מויכר בייס בבוטור חוימו שתית אורכת יומים תהיה גאולוסוי לרנצח מתקזיר שוב אז מה זדי אחוזו אינו נגאלס לחצוין ונגאלס לקרויבים אז הביא אז די אחוזו מדרגי זוג תן הכנס נשתית לזן לחצוין ועושה שתית אחו מוצא כדי גאולוסוי אז דווקא ונקן אויס לזן דסגם צפלט נשתהלס אין דורט נדח דדין אז נגאלס לקרויבים ויש שתית בפריש ובוגוי אלו יקור ולו ונקנס אויס לזן איז אף אי נמי לא מלרן אין דזל ביקר is af hay name de selbe amoyche be bayz boter khoyma is ein nigal hat zu in kemen shtoyts lesen ken halbe feld vi rashe lektia dus geht nur der rabuna wo zum eufen gesucht as amoyche bayz boter khoyma is ein nigal hat zu in elam islam lernen von dem hat de selbe lernen zu haup von as der khuzo as res nigal be khoyvim is wenn nigal be khoyvim oy dil ma kiksi ve gula be hat zu in der sib des wort gula zu wis steht bas der khuzo sei zum mai dan hat zu in steht es weil von wann lernen zu haben keine shtoyts lesen auf feld wo trot verkauft faras der khuzo faras zweiten Menschen, also steht um Matzo, kidei Gulozoi, kidei Kuloi. Dafke, wenn er hat euch zu lesen, der ganze Feld, weil euch die Chetze und nicht auf kein halbe Feld. Ist nur der Matze steht, wie gesehre Schuvet bei dem Wort Gulozoi. Zu lernen von dem, auf Möche Beis, bei Butor Rechoimo, geht es noch auf dem, wo sie steht dabei. Aber nicht, legabei Kräuvem, wo es bei Kräuvem leuksi, bei Kräuvem steht doch nicht das Wort Gulozoi, weil doch nicht gelernt, fürs der Achuse legabei Butor Rechoimo, also sehen wir uns der Achuse, du Agule bei Kräuvem, sondern am Möche Beis, bei Butor Rechoimo, ich zahne Agule bei Kräuvem. Und man hat er im Geämpfert, ein und nieder. אז המויך הבית בבוטור חיים מדדין על מכנם כן קרויבים נשניתם דם לוקח אויס צו לזן ונבין לשת איס ואתרם גפקט ונברייסו אין תרס כהן אם שתיתם פוסיק בקויל גאולות תיתנו אז אי שתיתם פוסיק ובכל ארץ אחוזס כם גאולות תיתנו לאורץ דו שזה איבריק הפוסיק אבו שדה פוסיק יקמן לרנן זוג דברייסו לרבו יסבוטים ועבד עברי שכמת מר בזן אז הבית בבוטור חיימו אין העבד עברי ואת איכת אויס גלס בקויב עד גמור יצת פשטנן מיילאב בוטו רחוימו אדי בוטו ושטייט ומרום גזוק מיינט בוטו רחוימו אז אני ניגל בקרויבים אדוך שוויר אבדם ודרף שיש עשת פוישת גוויין אז אמר איך הבית בבוטו רחוימו ורט נשת ניגל בקרויבים שלוק טוב דגמור לא ינאין בוטי חציר זה רצח וגם בוטי חצירים שטיבה ושמאת פקויפט אין היורויס אין שטייטלך וזה נשת מוקף חוימה ממוי שישוע בנון דוס איז בוטי חצירים וזה נופן ויה חוצר אין זו אבן נשכן מויר איז דורפן כמת ממר בזן אמי כן אויס לזן הגאול אז קרויב פרק דגמור בוטי חצירים בהדג כסיב בו שטייטך בפרש עם פוסיק אז די אורץ יחושב אז בוטי חצירים עמדם זל בקנדים ויאז די אחוזו דאפה דוח נשתום כם פוסיק צלרנין אז זו אבן הגאול בקרויבים די בוטי חצירים ועדם פוסיק שטייטך בדים פוסיק עליהם בפרש אז די האורץ יחושב אז זו מדין ויאמרכר זדי אחוזו אם פה דגמור ההוא לקויבי חויבו דוס קימת קויבי אז אנא חויב אף די קויבי מויסטלז נישט נו אז אבן דזרחת אויסטלז נב זה וילן נו אז אין המחיב אויסטלז ועלי בדרי בליעזר סגיית נורי בליעזר ווס אוט עזוי אף אין דיין פוסיק לרנט מן אז אין החיוב אף די קויבי אויסטלז דתן ימרם גלרנט אין הברייס שטייט אין פוסיק וגועל איס מימקר אוכיב רשוס אז די תורי גיט עם רשיס אויסטלז נס מימקר אוכיב עטו עם הרשוס אז די תורי קימת נוג עם רשיס אז רד דזרחת אויסטלז אוי אינה ילו חויב אף שקימת זגור הרב לגן חויבו אז רז מחייב או יסלזן תלמוד למה שתי תכם פוסיק ואיש כי לא יהיה לא יגויל איז אבדים פרק צרד שאלה וכי יש אודם בישראל שאין לא יגוילים תדנדו המנש צווישן דהידן וזם גייר שם תחילי כנר צסרול וסעות משכן גוילים מזרע ינקב וביני כל זמן אין אף אין דהידן ליפט איז ממילא זה זנר הקורב למה זוג אין אורת משכן נובן תקרויבים קרות משכן תאפן כן זיידן אבל דחת מדחריב גן הרחר ונרחר ביז מגפינת אמץ וזרד הקורב זנר ועל אלה יידן כמד חרויס פי ינקה ובין אין שטוק אין ידווס עוד משכן קרויבים בי שכן זן עד הפוסיק זוגת כי לא יהיה לו יגויל אז הרעוד משכן קרויבים וידס גור מגלך סול זן עד הזך אלו זה שיש לבין הרוי צליק אך שרשוס ביודה הדתיר זוגת ברעוד משכן גויל מיינט נשתרעוד במציאס משכן קרויבים הרעוד קרויבים נדר קורב וזדף אויס לזן ויל נשת אויס לזן כמת מד הפוסיק זוגן אז זה נשמר ויה רשוס ביודה יבביל להיסטרויס ובביל נשת לא יסטר נשתש דיו רבי ישוע זו יל רבי ישוע אז פנדים פוסיק לרנצח Adus wird der Teure sucht das Kreuz, wenn keinen auslesen, er ist nicht gechiuf auf sein, also nicht mehr wie so haben Geschiss auszulesen. Rebbe Eliezer Römer, Rebbe Eliezer sucht wie Goh, alles mit dem Karochiv, meint er gechiuf. Als die Kreuz, wenn seine Mechiv auszulesen, ei, wo sie meint, kilo hier, le Goyel, ei, wie keine Sana, so sagt, wie Rebbe Yeshua fragt sie, denn du, ein Mensch, was hat nicht kein Kreuz? Sucht Rasche, kilo hier, le Goyel meint, beschi öfter, wenn der, wo es resrui, im zu jarschenen, und daneben zu der Kurve seinem, hat nicht die Möglichkeit, er hat nicht kein Geld auszulesen, in der Geula, wo der Teure sucht, als Kräuven seine Mechir weiß zu lesen, noch Rebeliezeren, er doch ist nur auf dem nebensten Kurve von allen Kräuven. Ist ob der nebenste Kurve hat nicht kein Geld weiß zu lesen, auf dem sucht der Teure, wie ich, Kilo, Jele, Goyel, er hat eine Kurve, wo es wollt gekannt weiß lesen, aber er hat nicht Le Mans, also der Kurve soll er weiß lesen, weil er hat nicht kein Geld. Auch Kolpunem lernt der Rebeliezer, als er meint Kräuven. Ato, oi mer Kräuven, die sucht das Achiv auf die Kräuven, oi ein oi alle Reschus, Efter ist nicht mehr wie ein Reschus, wo der Teure hat gegeben, die Kräuven weiß zu lesen, aber sie sind nicht mehr Kiew. Talmud lo ima bakoil gula titnu, hakosuf kovir choivo, steht doch bakoil gula titnu, hat er gekannt stehen gula titnu lahoret. Ist verwusst auf stehen bakoil gula titnu, kem da pusik auf erzana choivo, als der Kräuven seine Mechiv auszulesen. Amre le Rabbuna le Ravashe, am der Rabbuna gefragt Ravashe, wa amre le Natel zogen Ravine le Ravashe, als Ravine hat es gefragt Ravashe. Bishleim le Mandum al Rabbis Buto ure choimo, der Machschimus hat gelernt, hat es steht im pusik bakoil gula titnu. Also kommt mal bis am Bati, meint es, Buto ure choimo, Einer der Chsiv Bekoil, wo du saluschen Riboi, als ich im Marbesan als Butte oder Chäume, werden euch jetzt ausgelöst durch Chäume, Balkoche und im Lückech. Erlo, le Mandum al Rabbis Butte Chazerim, wie die wirst zu empfern. Als er hat sich Marbe zusammen Butte Chazerim, Mai Bekoil, suchst doch als Butte Chazerim, als man kann so auslösen Bekoil, wenn weiss er doch, von dem, wo sie steht, als der Jahre zu Chushev, als der Teure sucht beferrisch, als er möchte beiß, be Butte oder Chazerim, in der Stutt, wo sie nicht mehr gefreut war, und hat er den wie als der Achuso. Weißt du doch schon, also wie als der Achuso steht, als Kräuven keinen auslesen, ist also ich, mit Bebutte hat er ihm keinen Kräuven auslesen. Na, wo denn, aber gedacht, um den übrigen Pussig zu mir erzählen, als er sagt, Kräuf, auf den Kräuven auszulesen, nicht noch kein Regis, auf dem darf er doch nicht den Bekäuel, auf viele, sie wollten auch gestanden in Geul, und die Nulla Horet, wollte doch von dem übrigen Pussig schon mit Meile gewiss, als er sagt, hier, auf den Kräuven auszulesen, wo es darf er den Bekäuel, wo es ist alles, was er kommt, aber dann sagt, wo es auch wohl besitzt, dort nicht gewiss, dass Kräuven keinen ist, Lesen. So, die Gemurre Kasch, es ist tacke schwer, und die Gemurre Blatt bei Kasch. Eis war bei, ihr kommt dabei, ihr fragt nach Kasch, auf dem, was Rav Sheishus hat gesucht, im Poishit gewesen. Als er möchte bei, ist bei Bote Ure Choymo. Ist da den, als einer in Egal bekäufen, als Käufen, keinen im Schleus lesen. Haben wir gelernt, aber reise, ma Talmud Leumar, jig olenu, jig olenu, jig olenu, gemel pomem, du steht bei Eve Divri, wo es Resnim Kalaakum steht in der Tür, im Parshus Behar. Legabe Käufen, wo sie keinen im Auslesen, steht im Pusik also. Acharinim kargulo, tieloi, echot meachov, jig olenu, einer von seinen Brüdern, du siehst von den Käufen, Jigolano keine Mäuslesen. Nur du steht wieder. Oi doi doi oi wenn doi doi Jigolano oder a Väter oder der Sinn von den Väter akkosen Jigolano keine Mäuslesen steht a zweitmal Jigolano. Oi mich erst besorre mit mich spachtoi. A watere Kurev Jigolano keine Mäuslesen steht a drittmal Jigolano. Ist bei der Geula wo sie steht bei der Divran im Kalakum. As Kurevim keine Mäuslesen steht dreimal Jigolano. Lern ich von dem le Rabo ist kola Geula ist schenig alles Kaseder also als alle Geula wo sie stehen auf ausgelöst werden kämen auslesen Kasseder Aze, ota Bayern san Kasche gelernt, als du smeint, a der Pussig, wo steht dreimal Jigolano, kommt mich lernen, als alle Geules, wo steht bei seinem Kern auslesen, werden nigal bekäufen euchet, also wie a Eved Ivri an ihm Kalaku. Mai Lav, Buture Choymo, ve Eved Ivri, a du skimmt mar besana, wenn man verkäuft das Stieb, in a Irmu Käfes Choymo, steht noch einmal Jigolano, a me Kern auslesen, a Stieb, בבוטו אורך חוימו דוח קרויבים אין דזלבי כבן עבד עברי וזרזנים קר לישראל וששתית נשבעים כנגול אז קרויבים ומרום גזוקת דיפסיקם יגולנו דרי מול אז קרויבים כאן אינו יסליזן שתית בעבד עברי וסוצרפה כויפת פעגוי או בעבד עברי וסוצרפה כויפת פעישראל שתית נשדעות נס קרויבים כאן אינו יסליזן כמת מדי יגולנו לרנין אז קרויבים כאן אינו יסליזן לרן צדוח עבר הזו אין דר ברייסה אז המלך הבייס בבוטו אורך חוימו איז ידו הגול אז קרויבים אין דירף שיש סוצר גזוקת אז נשתו כנגול אז קרויבים אין פדי גמורה לא אינן בוטי חצירים וזדה אחוזו די דריימו ליגולנו כמת מחלרנין אז בוטי חצירים השתי בוסמת פקויפט אין השטות וזה נשתמוק פחוימו אין דזלבי כבן מפקויפט אז די אחוזו אז קויבם כמת kennen, auslesen, de Bater Chatzir mit der Achuzo. Fragt bald die Gemurre, Bater Chatzir muss der Achuzo behed jeksiv, als der Jaure Tzichushev, steht doch bei Bater Chatzir, als der Jaure Tzichushev, also haben demselbigen Dien, wie als der Achuzo, im Bas der Achuzo allein steht beferrisch in der Teure. Und wo goi alo ja Kurev, Eilov, wie go alles, mim Karuchiv, ad der Kurev kann auslesen dem der Achuzo, darf er doch nicht die Psyche wie Golenu zu lernen, als der Achuzo kann der Kurev auslesen. Das steht doch bei der Achuzo allein, in der Bater Chatzir darf er euch nicht tun, zu lernen, als der Kurev kann auslesen. Weil sie steht doch bei Bater Chatzir, als der Jaure Tzichushev, was hat demselbigen Dien, wie als der Achuzo. Einfach die Gemurre, kide oma Rav Nachman bei Ritzchok. Also wie Rav Nachman bei Ritzchok hat gesucht in einen anderen Platz. Als das Kind le Kurev Kurev, koidem, als das Kind mal lernen, als der Wusser ist der Neven Torre Kurev. Ist der Frierer, die kann auslesen, die Geule, und ein Name, du Euchit, le Kurev Kurev, koidem, kommt es mal lernen, als der Neven Torre Kurev, ist der Wusser darf auslesen. Weil bei der Achuzo hat man haben doch gesucht, dass es steht dort, als der Kurev kann auslesen, steht aber in Pusik, wie man haben gesucht, und wo goi alo ja Kurev Eilof. Wird nicht mehr vorisch in der Teure, als der Goyel der Kurev meint, als das Erste, das dann Frier, der Gret, der Neven Torre Kurev. Ma Schenke in Legabei, aewe Divran im Kalak, und man dort nach der Teure, ja, ist gerechnet der Ferisch, oi doi doi der Väter, wo sie der Neven Torre Kurev, oi wenn doi doi der Sinn von dem Väter, wo sie schon ein bisschen weiter Kurev, nur dem steht weiter, oi, משער בסורם ממשפחת ודוס נח אבאת רקור ויגלנו שטייטר דו עד הסיידר פן דגאולה עד הסרשת איז דפטר וברוטש כן פטר איז בן דוי דוי דזים פן פטר ונד נישט איז משער בסור ופן אנדר קויב שטייטר דו עד הקורף קורף קוידב דריב עד אפר דברייס לרנן פן דדרי מול יגלנו וסי שטייט אז לגב בבוטי חצר מצדי אחוז אבו שנזיות איך דטרי גזוקת אז אבר רויס גנז דוח קויבים גייט אס כסיידר הזה עד הקורף קורף קוידם אבא תקה בוטי ורחוימו ונגדם אבגור נשתמר בגבזן אין המריך הבייס בבוטור רחוימו, כן דקי זנדה דין ורב שיש עשות גאהבות, אז רז אינוי ניגל בקרויבים, אני כן אם נשתויס לזן דוח קרויבים. זוג דגמור, איך היית מוד רב נחמן בר יצחוק, מרם דור גזוק, כדאו מר רב נחמן בר יצחוק, וי אתו דוס גזוק. ההוד איבוי, לא אף הצוויתי איבוי, וזמום גאט. אהבה דיברי, אני מכר לישראל ניגל לקרויבים, או יאינו ניגל לקרויבים, אהבה דיברי וס מפקויפתם, פרעידן, שתית נשבעים, אז קרויבים כאן נמויסלס, וי מרם שן גדוקת, אז די פסיקים יגולנו וסי שתית, דוי דוי ובן דוי דוי, אז הקורף כאן נויסלס נהבה דיברי, אידס אהבה דיברי וסו צריך פקויפת פה הגוי. וי זבר אהבה דיברי וסו צריך פקויפת פה הישראל, איז אותם זוך מסתפי גוויזן, צי, wird er nicht mit Kräuven zu nicht. Die Gemüse macht bei dir bei. Liebe der Rebbe, Leute, die Bäuer noch. Rebbe, wie wir haben gelernt, wenn darf das Wurf mit Beis. Die Oma, wo es er sucht, als mich ein und nicht alle Beile, nicht alle Beschecks. Als der, wo es wird nicht ausgelöst durch Kräuven, er wird ausgelöst mit 6 Uhr. Du starrst auf einem Pussig, Beile. Ich meint es, als er wird die Frivus resnimmt, Karl Akum. Wie bald als resnimmt, alle Beile, er wird ausgelöst durch Kräuven. Alt Rebbe, als er wird nicht ausgelöst durch Schecks. Und er wird die Frivus wird verkauft, Faragoi. Arbeit bis Jövel, nicht nur 6 Uhr. Dus de dae van Rebbe, wie we hebben even geleerd. In Misha 1 en Nigal Beile. Dus de dae van die vrienden zijn niet alle Israël. Er werd niet uitgelezen door Kruiven. Bij hem had de teuren gezocht Nigal Beshech. Als wenn ze komt 6 uur, wat ze gewoon aan heeft, gaat er uit de geels. Al mijn leuk mifraak is nu Rebbe niet door Kloor als haar oud. Als 1 en Nigal de Kruiven, als hij van die vrienden niet alle Israël, werd niet uitgelezen door Kruiven. Kiet die Beile, of nog wij me nog eens die Beile, al liebe de Rabbunen. Nog de Rabbunen is die Beile, die hij van die vrienden niet alle Israël, werd uitgelezen door Kruiven, ze niet. Maar, wie is dat dan? Jalfinen, Socher, Socher, wil ik daar ze ik alleen nu. Maar niet kan ik het gehoeven, maar ik... Gehul als Kräuven steht doch das Wort Jigolenu. In Jigolenu ist Maschma amiut. Lese, veloi leacher. Wie es hat zu Kräuven gedauschend in der Psykem, in der Zwurve mit Weiß. Als Jigolenu meint Lese, veloi leacher. Als darf gedem Ewe dann im Kalakum keine Kräuven mehr auslösen. Aber nicht kein anderer, wird die Wurde sich verkauft, frei ist Ruhe. Wenn der zweite Satz, kann man lernen mit Akzereschuwe, Sucher, Sucher. Bei Ewe Divri, anim Kalakum steht in der Türe. Das Wort Sucher steht dort in Kisocher, Schoner, Beschoner, Jie, Imoi. In derselbige, bei Ewe Divra an ihm kann ich so, steht auch euch das Wort Socher, bei einem Mechur, bei diesem steht gemischnis Chan Socher Avodcho, in bei einem Mecheratzme steht gesocher, gesocher, wie ihr immer, wie rasch hat die alle Psyken, der Mann teufen, darf ihr alle damit bei sein, und darf das Wurfe mit bei sein. Kann man lernen, nach sehr schuwe, also das wie Ewe Divra an ihm kann ich akum, wird doch nigal durch Kräuvim, es ist euch der Ewe Divra an ihm kann ich so, wird nigal le Kräuvim, in du sie das Sufik. Sie, all finden Socher, Socher, aber lernt in der Gzere Schuwe, weil Leute erschienen, die Golenu, lernt man mit der Gzere Schuwe, also Ewe Divra an ihm kann ich so, lernt sich von Ewe Divra an ihm kann ich akum, aber das wie Ewe Divra an ihm kann ich akum, ist עד גאולת קרובים, אז הידי ודברנים כאלו ישבולות איך גאולת קרובים, או ידילמו יגאול לנו, שתתוך יגאול לנו איזה משמע מיות, לא זה, דאים עבד וזרזנים כאלה עקום להספנויז, ולא אלא אחר נשתקנמדו. תושמע, מעבדים גיקים הם פוישת זן, אז שתית הם פוסיק בקויל גאולות תיתנו, לרבו יסבוטים ועבד עברי. מי להב, אז בוסקמת דר פוסיק מר בזן, בוטי אורי חוימה, שתי בוס מצפה כויף תנאי רמוק אפס חוימו. ועבד עברי, אני מכר לישראל, אז עבד עברי וזרפה כויף צעידן, לרם צפן הם פוסיק בקויל גאולות תיתנו, אז הרות איכת גאולס קרויבים. זה התמדח אז עבד עברי הנמכר לישראל עוד איך את גאולת קרובים שלא כתוב דגמור אלו הנה עבד עברי הנמכר לא עבד כחובים דסקמת מלרנן אז עבד עברי הנמכר לא עבד כחובים איר עוד הגאולת קרובים פרק בל דגמור עבד עברי הנמכר לא עבד כחובים בעד יקסיב בשתי תרבעים עליין אין דפר שווים הרב פרירי בו גזוקת אוי דוי דוי אוי בן דוי דוי גולנו שתי תחז עבד עברי הנמכר לא עקום עוד הגאולת קרובים דוגם הרב רב דף חופה לפו מסבייס אין פדה גמורה, אהו לכוי וכוי וו, ואפילו לרבי ישוע. דר בקויל גאולות תיתנו וששתיתן דברייסה. אז כן תמר בזן העבד עברי רב גאולות כוי ומיין תסתק העבד עברי, אני מכר לעקו. נבולת נשגשתן אין דדרושף אם בקויל גאולות תיתנו, אמס אז נבולת גביסת אז כוי ומכן אין איס לזן העבד עברי, אני מכר לעקו, ואל ששתיתכן דפר שבאים עליהם. אוי דוי דוי ובן דוי דיוגו לנו, ואול תחבא גמיין תעשה נשמע וירשיס, עד כוי ומם דזרחת או איסצלזן. אבא זה זן נשמע חייב, כן דפוסיק פן בקויל גאולות תיתנו. אויס לרנין, עד לכוי וכוי ועד לכוי ומזני מחייב, אויס צלויזן דמאבד עברנים כל העקום, ואפילו לא רבי ישוע, אפילו לא רבי ישוע הנויכת. חוץ לגבי שדה אחוזות, עוד גזוקת אז בגאולת כוי ומזישמר, והרשוס, עבדו בעבד עברנים כל העקום, עוד יותר מר בגבין עשה כוי ועבד כוי ועם, זוג דרשת התאמיז, שלא יתומה בין אויב דכחובים. ואנחנו דפק כוי וגבור נצא הגוי, אינם אתם לא זן דורת, אינם אתם נשת אויס לזן, ואתה דחברן אנגטינג כצווישו זה, אין את פגזן אין גנצל וזני, oder törige kimme koi wer dann achoiv an de koi wem dann in dem archiv auszulesen so gute gemurre to schma kann man das fragen nach hakash wenn david mom schon einfach wo gebringt die bereise ma talmud loi ma yig olenu yig olenu yig olenu gemel pome wem ram gesucht dass es steht dreimal bei gulas koi wem wenn er wird ivre an ihm kalakum steht dreimal yig olenu der rabbi ist kala gul ist schon ich alles gesehen daran sehe also in alle gul ist wird der törer da weggestellt du hast seht auf den gulas koi wem מי להב, בוטי ורחוי מובב ודברנים כל ישראל, זית מדחזה ודברנים כל ישראל, עוד יוגו לסקויבים, אמפה דגמורה לא ינאין, בוטי חצירים וזדי אחוזו. עד הסמין צמר בזן, אמר חרבייס, אין השטות וזה נשמוק את חוי מובדוס את בוטי חצירים, עוד רזדי אחוזו, אז סדו בזה גאו לסקויב. פרק דגמורה, בוטי חצירים, בעד יקסיב בו, אין בוטי חצירים שתתר בפרש, אין פוסיק, אז די אורצי חושב, עצות עדים ויזדי אחוזו, אין אז די אחוזו שתתר בפרש, אין פוסיק, גאו לסקויב. אומר רב נחמן בר יצחוק לקורף קורף קוידם עוד רב נחמן בר יצחוק פאמפות המדף ומדם לימוד פנטה דריים מול יגולנו אפיל אף אז די אחוז עומד בוטי חצרים צלרנן עדה וסוזן נבן תור הקורף ארס קוידם אויס צלזן ואלפן עם פוסק וששתית בז די אחוז עלין אז דו קורף כאן אויס לזן שתית משדורת נז וסן נבן תור אלה איסטו איס פריר ואלפן שתית תוך סתם ובו גויה לא יקורף אלוף lernt mit einer Ewe Divri, wo dort steht, oi doi doi, oi wenn doi doi, oi mich erbsuren, oi mich fachtoi, steht er dort, na seder, als frieres doi doi, nur dem ben doi doi, nur dem andere kreuwem, lernt mit dem auf alle Gule, sind in euch kasseder aze, als akurev kurev, koi dem. Et du seht es die Memre, wo es rav nach, wenn Baritz chokat verämpfert, als akurev kurev, koi dem. Wenn wir haben das gefragt, lega bei Ewe Divri, an ihm kann ich so, als ja wer teus gereist mit kreuwem zu nicht. Ot men doch auf dem geämpfert, als eine Nigal le kreuwem, en auf dem gewesen die Kasche, als du es maschmaßres, ja, Nigal le kreuwem, in der Territz und Ravnach und Baritz Chokat geämpfert, als er Rätsel wegen Bote Chatzirem ist der Achuzo, in Leinien akurev kurev koidem. Es ist dieselbe, wenn wir haben gewollt, wegen Bote und Rechoyme fragen von der Bereise. Und wir haben angesetzt, als er Rätsel mit Bote Chatzirem ist der Achuzo, und es ist wieder schwer. Als wir wissen doch es, und dem Limut von Jigo lernen, wenn es steht dreimal, dann haben wir demselbe im Territz und Ravnach und Baritz Chok, als er kann man lernen, als akurev kurev koidem. Jetzt wollen wir wissen, dass du es mal gelernt hast, wenn der Frufer mit Beis ausgeringelt, mitten im Moment. Simen, Evet, Beis, Chatsuem, Beis, Evet, Kreuzim. Du sagst, Simen, von der Ibeu, das ist mal gelernt, finden mitten der Frufer mit Beis, bis dem Itzigen Stück aller Gemur. Ist das Simen ist Evet, früher mal Gata Sufik, wegen Evet Ivri, an ihm kann er akum, sie ist nicht alle Chatsuem zu nicht. Nur wenn man die Gemur Gata Sufik, wegen am Möcher Beis, bebutte oder Chäumer, sie ist nicht alle Chatsuem zu nicht. Du sagst, das Simen, Evet, Beis, Chatsuem, als es du zwei Beis, legabe Evet Ivri, an ihm kann akum und nur dem lagab beis be tor khoy ma tsir znigal le khatsoin tsnisht nur dem beis evet khoyvem des is mam angelernt Aibai wegen Beis bebutur und Choymet zur Nigal bekäuvim. In Nordem am Begat Aibai wegen Eved Divri anim kann laakum zur Nigal bekäuvim. In Dusse das Simen, Beis, Eved, Kräuvim, de zwei Beis wegen Abais bebutur und Choymet wegen Eved Divri anim kann laakum, Kräuvim zur Nigal bekäuvim zu Nig. Look, the Gemara gelernt in the Mishnah, when you're a Nikne Beretzia, have a divri, who's willing to rise again, when you're a Nikne, noch the 6 Jahre of this. Darf man doch im Rezia sein, is Osne, but Marzia wird a Nikne, sana, have a bis Jewel, mit der Rezia, doch sie ist steht im Pussig, verrotza, adeno, is Osne, but Marzia, wird euch geführt, war wurde leul, amas, durch der Rezia, but Marzia, wo's mit dem Rezia, dem Euer, wird er a Knecht bis Jewel. Noch einmal gelernt in der Mischne wie Koines, Atzme bei Jövel und bei Mises Auda, in der Eved, wo sie es Nirza geworden. Wenn sie kommt, Jövel, geht er raus frei, und wenn der Auda in seiner ist gestorben, wird er auch befreit. So wie die Gemurre, der Chsivse steht im Pussig, Vahavodoi, also steht im Pussig bei Eved Nirza. Vahavodoi leulom, darsch nach dem Vahavodoi ist ein Miut. Ihm darf er dienen, will er jetzt abben, will er jetzt abbas. Also wenn der Auda nicht gestorben, a viele er lost a sehen, darf er ihm nicht dienen, nur er wird befreit. Und also erwartet die Tochter euch nicht. Leulom steht doch Vahavodoi Leulam, meint es Leulam, ich will Jewel, also darf arbeiten bis Jewel, wie wir haben das herausgelernt, Eivin darf das Wuvu mit Alef, also steht im Pussig, wie schafft dem Ich Elachu Sassoi, von dem lernen wir, als wenn es steht Leulam, meint es keinmal nicht mehr, wie Leulam, ich will Jewel, aber mit Jewel wird jeder einer befreit, und er wird Mirza, wird er befreit, Jewel. So wie die Gemurre tun, ihr Rabbi, wir haben gelernt, in der Reise, steht im Pussig, Marzea, Also steht doch im Pussig, Verrotza Adoinov ist Osnoi bei Marzea, ähnli Elo Marzea, wo es Marzea ist ein Nudel, wo es man nicht mit dem Sack, das ist eine große Nudel. Mit Nein, wenn man nicht weiß, ich lerabe es, Marbe zu sein, hat Soil. Soil, sucht rasche Brücke belast, ein spitzig Steckerle, wo es mit dem Spitz kämen und machen, ein Loch in dem Eier, wo es Sire, das ist ein Kreuz Aderno, wo es man keinem Eich lächeln mit dem Eier, wo es macht eine gewöhnliche Nudel, wo es Magdeach in der Beuer, wo es Michtov, ein Grittel, das ist mir kritzt es mit dem auf Bichlach, was am Gart, mit Wachs, hat man gekritzt auf den Wachs, if zu schrauben. Das ist ein Bichl, wie man rief man, das Spreis. Aber mit dem kamen euch die Lächer und dem Eier von dem Evid, Ivri, was es nirza. Talmud, lehmer, steht mir im Pussig, velo kachto, le rabo is kol duvar, schenikar bejat. Also ich steht im Pussig, in chemisch dvorem, im Parshis Rehei. ולא קחתו את המרצה ונוסעתו באוזנו ובדלס ואויו לכו עבד אוילום שתי תרדו ולא קחתו את כל דובר שניקר ביד כמה מדי מחן דמלוך אינם אויו פנם עבד דברי וזרז נרצה דברי רבי יסיב רבי יהודה אז אינו חלט רבי יסיב רבי יהודה רבי אומר המלארם תרויס מה המרצה המיוחד של מתחס הנודל וזמנית מתרזק ודוס את המרצה אידך איז דווקא פן מתחס אף כל של מתחס מתיידן אנדר זר וזמכם מחן הלוך אבוס פן מתחס מה שאין כן סויל Sire, wo seine nicht von Matris, kann man mit dem nicht machen, der Zier von dem Evedivri. Du war acher, Amarzea, Lehovi, Amarzea, Gudel. In wie die Gemurret bald, Aräuslerne, was sie lernen sich von dem Amarzea, also es meint Marzea, Gudel. Omar, Rebeluso, hat Rebeluso gesucht, Juden, Berebi, Ojodörisch. Da nume von dem Kuchen hat geheißen Juden. Nach der Gewinn, Gudel, Bedeuroi, da verriefte sich Berebi. Wie rasch ist Masber, als wenn sie steht Berebi, meint es Aluschen, Chochme, wie Charif ist, also der Gewinn, größer Kuchen. Ist Juden, der größer Kuchen, was rief Der Beribi, heuer derisch hat er sich gedacht, geschehen Reuzim, wenn nicht gemacht, der Rezier, von dem Evedivri, ein Reuzim, Elo, Bemilze. Das ist die Ilje, von dem Eier, das Stückel Fleisch, wo es ein Knuch, noch ein Eier, aber nicht in dem Knuch, in dem Bein, in dem Schuss von dem Eier. Oder wie die Girse von Aruch, Bemilas, meint in der Wäsche von dem Eier. Wir Chachumim, Oimrim, der Chachumim, können kriegen auf ihm ein Eussparren, als der Rezier darf sein, darf keinem Knuch in dem Bein von dem Eusen, und nicht in dem Stückel Fleisch, in dem Wächen Fleisch. Weil, der Chachumim sagen also, wir wissen doch auch klar, wir haben gelernt, als ein Eved Ivri Koyen, Nirza, mit Neschen Nase, Balmum, als ein Eved Ivri, was er sagt, Koyen, und er will nicht daraus gehen, noch 6 Jahre auf das, ist er wird nicht Nirza, weil er wird mit dem Balmum, wird er doch schon kennen, kämen nicht zurückgehen, zu sein erster Avoide, zu den Avoide, bis am Migdos, weil er Koyen Balmum, er doch Pussel, la Avoide, in dem Pussel, steht, wie wir später herauslernen, wie Schauvel Mischpachtoi, le Mochzik schon bei Mischpachtoi, also darf kennen sich Imker Jövel, zu sein Chazuke von der Mischpuche, wo es Akoyen ist, der Chazuke von seiner Mischpuche, zu tun, da wo ihr bei Samigdosh, und du, als Redwerer, aber Mum, wird er nicht kennen, zurück zu der Avoide, darüber ist man nicht so sehr. Sparen euch von dem, der Chachumem, als wie im Tümer, bei Milze, im Reuzim, und wie die Darschens, damit macht der Rezier, in dem Stückel Fleisch, von dem Euer, Ich habe die Frikoyen, ihr Osse Balmum, mit der Rinnen wert er nicht kein Balmum, weil der Mischne im Pöhrer darf damit sein, wenn sie rechnen zu Hause, der Mumin, für eine Koyen Balmum, steht nicht immer Osnoi, mina Schuss, ob es rot abgaben im Eier, für einen Schuss in Hecher, aber nur mina Eier, in einem Stückel Fleisch, in der Haut, für dem Eier, dort wert er nicht kein Balmum. Müsste doch sagen, ha ein Nirza, ein Abgeuwaschel Eisen, als der Zier wird gemacht in der Hecht von dem Eier, wenn der Bein ist, genug und nicht bei dem Stückel Fleisch. Ist darüber, dort kann man dem Kohen nicht machen, gerizieren, weil er mit dort machen ein Loch, wird er da gewähren, aber Almo. Sucht jetzt für die Gemurre, bei Michael, mit Flüge, im Wuss kriegen, Rebbe mit Rebbe Yosef, Rebbe Yudin, legabi Seul, Vesira. Wuss nur Rebbe Yosef, Rebbe Yudin, noch Marbe, aber kann mit dem euch machen, gerizieren. Und auch Rebbe kann man nicht machen, gerizieren, noch mit der Sache, was es für ein Matris, und nicht Seul, Vesira, wo du es für ein Holz, für ein Derner. Sucht die Gemurre, der Rebbe durch, Klolo, Prot, Rebbe darschend, der Teure, wenn sie steht, ausgerechnet in der Teure, klar, was es macht bei alles. In der Prat, wo es rechnet, ist das Dafke, der Prat, nicht kein anderer. Da sind es Rebbe, der Kola Teure Kulo, in der Klalo Prat. Da sind es so. Als sie steht im Pussig, will er Kachter, aber durch Gesuch steht, will er Kachter, Samarzea. In das Wort will er Kachter, meint klar, aber du sollst nehmen alles, wie du kannst nehmen in der Hand. Nur, wenn sie steht, Marzea, meint es, Prat, aber das nehmen darf kein Marzea. Jetzt, wenn wir da schon die Türe in der Häufung von Klalo Prat, ist ständig wissen wir, als früher steht der Klal, in nur dem steht der Prat ist ein Pirusch von dem Klal. Als ein Beklal, eine Masche beprat. Aber die Türe hat nur dem ausgeredeten Prat, hat uns von der früher gesucht, der Klal, aber ich noch gemeint, dem Prat, was steht da noch. Ich wollte noch gestanden, wenn er Karte ist am Marzea, ist doch, wenn er Karte ist, da kein Klal soll alles nehmen, sucht doch aber bald nur dem Türe den Prat, Marzea, aber das nehmen darf kein Marzea. Nur dem, als es steht bei Osnoi und bei Delis. Wie wir haben gesucht, steht dort, wenn Lokach ist am Marzea, wenn Osato bei Osnoi und bei Delis, steht doch, wenn Osato bei Osnoi und bei Delis, ist es wieder, Chosar und Klal, aber mit welches du wisst, kannst du machen, in Lecher und im Eier mit der Tür. Ist doch, ist Klal und Prat und Klal, ja, to dann, Eloke in der Prat. Also ist das Seidorf in der Drusche, wie sie da sind, in der Klal und Prat und Klal, als wenn sie du, a Klal allein, in nur dem Prat, ist ein Beklal, aber was sie bei Prat, wie wir haben gesucht, der Prat kennt befahrisch an dem Klal. Jetzt hat der Tür gebracht, der zweiten Klau, wenn noch nicht dann, noch keiner Prat. Sie kommt meistens an einem zweiten Klau, noch jeden Tag, wo sie es däumen, zu dem Prat, wo sie es gerechnet, befährlich in der Tür. Darf ich also da schon, ein Prat, befährlich, schel Matris, steht doch Marzea, wo du sie da Prat, doch ausgerechnet in der Tür. Wo sie es als Sache von Matris, kann auch bringen, jeden Tag, wo sie es däumen zu nehmen, auf Kohl, schel Matris. Und wie bald als Rebbe da schon, Kohl hat ihre Kuhlo. In der Häufung von Klal und Prat und Klal, ist du kommt im Eis, als es euch wird gerechnet, der Klal und Prat und Klal, ist mir meile ja todan, erloke in der Prat. Rebjöisi, dort ist Rebuja Mut. Rebjöisi ständig, wenn sie steht der Häufung von Klule mit Brutem in der Teure, darschend er ist nicht wie ein Klal und Prat und Klal, nur er darschend ist in der Ribui, Miet, wie Ribui. Ist dort Seder, der Drusche von der Drusche, geht er so. Als wenn sie steht, will er Kachto, Ribo. Und die Türe Marbe gewinnen, aber du kannst alles nehmen, machen mit dem Drezier. Nur dem, als sie steht, Marzea, Miet. Rief doch es Ribo und Miet. Nur dem, man du, man muss da schon die Türe, Ribo und Miet, ist, wenn sie steht, a Prat, ist der Prat nicht kein Pirusch von dem Klau, aber soll sagen, ein Beklau, ein Lamasche beprat. Na, der Miet kommt nicht mehr wie mit Maet von dem Klau. Der Klau hat doch Köln gewinnen, alles, kommt der Miet mit Maet dann. Wo sie kommt da mit Maizan? Er kommt mit Maizan, als Dafke, er sagt, sag, wo sie es da mit zu Miut, in dem aber du gesucht im Klall, als alles, wo sie es da mit zu Miut, kannst du bringen. Kommt doch heus, als wenn sie noch du der Ribui mit Miut, er findet sie, wollten Stiege kommen, kein zweiter Ribui, hat er schon euch dann zu sein, keiner Prat, als sie wie noch Rebin, noch dem Mandoma, wo es da schon Klall und Prat und Klall. Als sie wie noch Mandoma, wo es da schon Klall und Prat und Klall. Ist Dafke noch ein zweiten Klall? Jens Multes ist mir erst Marbe, jeden Tag, wo es keiner Prat, noch dem, wo es da schon die Türe nach Ribui und Miut, ist mit Ribo und Miut allein, auf viele unem zweiten Ribui, da schon euch nicht keiner Prat. Als der Ribui ist Marbe alles, in der Miut, der Prat, was kommt nur dem Rechenzach für ein Miut, also kommt mit Maizan, nicht mamisch alles, sollst du Marbe sein, na jeden Tag, was ist däumet zu dem, was steht in dem Prat. Jetzt dort aber, als wir Chosan und Riba, es steht doch jetzt dort bei uns, nur bei Delis, Chosan und Riba steht doch noch, amul Ribui, et ist Riba und mi, et wir Riba, ist Riba akol, ist der kommen die Kaklau, rechnen sich noch ein Ribui, was kommt schon mit Marbe dann alles. Weil du kennst doch nicht, Jungen, wie noch Mandoma, wo es da schon Klau und Prat und Klau, aber der zweite Klau kommt Mäusef sein, alle Sachen, wo es in keiner Prat. Weil du es hat doch von einem Ribui und Miut, auch viel, wenn sie nicht tut, der zweite Ribui. Ist da der zweite Ribui kommt Marbe dann, kommt der Tag in Marbe dann, ist der Keul, allerdings Mammisch. Mein Rube, Rube Kolmil, also mit jedem Sachen, was wir können machen, ein Loch, kann man machen mit dem Rezier. Also steht doch fort am Miut. Darf ich ständig mit Maid sein. Das Watze, wo es sich du zu mir meint sein. Weil der Miut, wenn er öffnet für Riba und Miut für Riba, ist der Miut nicht mehr meint noch eine Sache. In der Tür hat es übergegeben zu den Chachumim, als welches ist die Sache, wo es mehr ruhig zu mir meint sein, legamre mir nach klar. Weil der Miut ist mir meint ein bisschen von dem Maschmuss. Ist doch immer so, wo es hat er mir meint, wie wir Miut zahm, also über dem Legen zusammen auf dem Euer, wo es hat er machen, ein Loch, das kann man nicht nicht nach Rizia. Weil das ist im Ganzen nicht däumetzig in Marzea. Weil am Marzea wird er gemacht, der Loch mit Koyach Udom. Aber der Udom, er lächelt ihm dem Eier. Was schenken, als er legt ihm Sam, er lächelt doch nicht mit seinen Händen dem Eier. Nur der Sam mit dem Lächeln und dem Eier, das kommt doch jetzt mehr Eilow, du bist noch nicht mehr, weil du bist der Weizte, wo sie nicht däumetzig in Marzea. Aber jeden Sach, wo es der Mensch macht mit seinem Koyach Loch, bin noch Marbe, weil du es euch hat, als es däumetzig in Marzea. Ist du sie damit kaufen, sei ja mach Leukis, verrebe mit Rabbi Yosef, Rabbi Udin, zieh mit Darschen, den Kola, Tere, Kule, Klalo, Prato, Klalo, Also, ich darf Rebbe, mit Meile bleibt es, als ihr hat dann alle keiner Prat, darf es dann dümmer zu Marzea, wo es bei Matris, also ist jeden Tag für Matris, kann man machen, der Rezier? Was schenken, Rebbe Yosef, Rebbe Judah, der darf schon, dass er Ribo mit Ribo ist, es macht bei alles. Und dann meint, ein sagt der Watzte, wo du es zusammen hast, mit dem kann man nicht machen, dem Loch. Sog die Gemurro, Marmarum gelernt in der Bereich zu Hamarzea, Luvi Marzea, Gudoil, mein Maschma. Was ist Maschma, die Drusche von Hamarzea, also es meint, dass er größer Marzea? Kido maru vehayerech hamiyumenes shebiyerech dus lernt sich legabe dem dimfen gidanusha als Rebbe Yehuda sucht dass er nicht neu ignorin einem von der Yerechaim dort ne du da iso von gidanusha in der Das ist machras adus meint in dem Yerech Yemin dort ne der Türe gasset im gidanusha favus was es steht hayerech ist der Heifen hayerech kim zugen der Chushewe von der Yerech ist in gewöhnlich wissen wir als Yemin ist der Chushewste ist hayerech hamiyumenes shebiyerech auch in Name Hamarzea ist der Heif was es steht zu Hamarzea meint miyuchet shebe Marzein, also es gibt Marbesan de Marzea Hagudel, damit ihm kann man machen Rezir. Noch einmal gelernt in der Bereich zu Oma Rebbe Luzo Juden Beribbe, euer Deure ist geschehen Reutzin, ein Reutzin Elo Bemilze. A der Rezir macht man ihm in dem Fleisch von dem Euer. In der Wäche Fleisch. Wir haben immer im Rim ein Evet Ivri Koyen Nirza, mit Pneische Nase Balmum, fragt auf dem die Gemurre wie Jase Balmum, wo sagt er, es sagt, wer na Balmum, Rezir doch ein Mitzwe, fah, wo soll man den Sturm machen, Balmum, dem Koyen? Oma Rabbe Barat Schille, Oma Kruse steht im Pussig bei, Evet Nirza. Wir schauen, weil Mischpachtoi, le Murzik, sie bei Mischpachtoi, hat der Teure sucht, dass er nach Eteroi, sie will, darf er sich kennen, im Kern zu der Chazuke für seine Mischpuche, in der Chazuke für Mischpachis, Kujane, wenn wir am Schöpfer der Mond, also sollen sagen, wui, zurückzugehen, Tinder, Aweiden, bei Samigdosh. Ist du, hat es zu machen, für Abalmum, wird er doch nicht kennen, Tinder, Aweiden, bei Samigdosh, ist auch Koch, auch kennst du nicht Rezedan, weil du machst ihm Abalmum, und als Rezan Abalmum ist er nicht kennen, mit keinem, dann wir schauen, weil Mischpachtoi. Look, the Gemurah is by the Gemurah is mistapi gewein, Evet Ivri Koyen, Maushe Imsol Rabbe Shifre Knanis. A Koyen, which has verkauft for Evet Ivri, or the Machu Bezen, Tzi, is a mutter in a Shifre Knanis, Sinisht. Which is the Sufik in the Ibai. Tzi Chidushu, Sidach Achidish, would the Terat Matar in a Shifre Knanis for Israel. Is Loishne Koyanem, and Loishne Israel. Avibalta by Israel, it is Echet Achidish, would the Terat Matar in a Shifre Knanis. It is Fakoyanem, Ergivar Mutter in a Shifre Knanis. Oy Dilmo, Shane Koyanem, Oil, Veriba by Nakusiv, Wir finden doch ständig bei Koyanem, dass der Pusik hat Marbe gewinnt mit Zwissi Seres, als er doch nicht nehmen an Grusho, als Zeno, als Halolo, ist derselbe, als du euch hat, immer mach mal seinen Sogen, als Chotz der Teure hat Mater gewinnt, als Schiffro Knanis, ist es noch für Ewe Divri an Yisroel, aber für Ewe Divri an Koyen hat man nicht Mater gewesen, als Schiffro Knanis. Ist am Achleukes, von Amiru, Rav Omar Mutter, Rav Alt, als Ewe Divri an Koyen, mag man immer geben, als Schiffro Knanis, und Schmuel Omar Osur, als Ewe Divri an Koyen, tun nicht in Schiffro Knanis. Und alle Rav Nachmen le Rav Unon, hat Rav Nachmen gesucht zu Rav Unon, ki avisu bei Mar Shmuel, wenn ihr hat gelernt, bei Shmuelen, wie es kommt der Ritlalitu, hat sie sich nicht ziegehört mit Dagdik sein in dem, was ihr lernt von ihm, nase wie man spielt sich mit Steindolach. Mai Tamelo ist Temrolef, a wusste nicht gefragt, Shmuel, wenn ihr hat gehört, dass er sucht, als er der Aivedivri Akoyen, ist Osur bei Shifra Knanis, hat er ihm gedacht, fragen wir hoffen, der bereise. As it steht, we chachumim oimrin. Ein evet ivri koyen nirza mit neshe nase balmum. Om de chachumim fin dem arroz gelernt. As evet ivri a koyen. Kämen ich rutsche ja dann bei uns neu, verwus. Na, weil er wird aber mum. Und wie wir haben gedacht, weil sie steht, wir schauen, weil mich spachtoi. Le Murzuk, sie bei mich spachtoi. Wie ihm Teumar, ein Rabbi, Moisel, Schiffro Knanis. Oib, wie Schmue lernt, als er wird Ivri Akoyen. Kennen doch Uda nicht Gimke, Schiffro Knanis. Teipukli kann er doch wissen, als er wird Ivri Akoyen, wird nicht Nirza. De Beine, Ohavti, Es Adoni, Wes, Ischti, Wes, Bonai, Velecke. Als man darf doch, Kedei, er soll Nirza werden, darf man doch, darf kann er wird Ivri soll suchen, wie sie steht in der Parsche im Omer, Jöimar. Evet, o afti es adoini es ishti ve es bona lehet zu chopschi. Während es der ishti u bonai, du sie die Schiffro Knanis, wo der Ruder noch ihm gegeben, ve es bona in der Kinder, wo es von ihr gehad. In neu, wie Schmuel sucht er der Evet Divri. Ot nicht kein Schiffro Knanis, weil er ist a Koyen. In at Koyen, Evet Divri, tun wir nicht kein Schiffro Knanis, kann er doch sei, wenn ich nirza werden, weil er kann doch nicht jungen es ishti ve es bonai. In ממילא כאן או ממילא נז'נקן רציע, והוא זדף החוב מהפוציק ומשאב אל משפחתו, יצלר ננם כאן אם נז'רצי אדם ולעבר את הבלמום, ותולו ימידה, אין מרן נשתו וזך צדין גנב דיקה שבוד רב נח מנות אוב גפרקט, אז וי כאן מזוג, אז מדף נז'רצי אדם כנאה ודברי הכהן, ולעבר את הבלמום, ונדם דף מנוחם איך נז'רצי אדם, אוי מתונה מנדמדם ושמואל נזה ודברי הכהן, אז אוסור בשפחו כנענס. מירום זרדו אופשטלן, אין מסיים זן דמנטיקן שיר, מת השרפן שיר, פנם גוין, ובארן קוטלו זכר צדק לברוכה, ווס ורד גדריקט, אין אבן האוזל פן זן שוור, דם גוין רבי סוזל מזצל, עוד תרוג ברנק דם שיר פן לברנן, אין פרק בייס מלכי סבודם, הלוכי זין. דרמב"ם עוד גפסקנט, אין האבה דברי הנמכר לעקום, פסקנט דרמב"ם, אז יש לו ליל וויס, וליגוילס עצמו מן העקום, אז האבה דברי הנמכר לעקום, לאי וגויל, אז הכן ליינגל זכוי סצלזן, ודגויל לחצוין, הכן זכוי סצלזן אף ההלפת איכת, אוי ברות נשתף זכוי סצלזן, גם סצלזן זכוי אפילו ההלפת. מה שאין כן הנמכר לישראל, האבדים עברי וסוצח פקויף פרעידן, פסקן דורטן דרמב״ם, אז אין הקרויבים פה ידים אויסוי, קרויבים כאן אינם נשתוי סליזן, ואין אלויבה וגויל, אין הכן ישליין אף תזוכוי סליזן, ואין הגויל לחצוין, הכן זכ נשתוי סליזן אף דהלפת. אלו כיצד דינוי, פנדי מעבד עברי הנמכר לישראל, אם השיגו יודו ליטן כפי השונם הנויסוריס, נויסן ויועצה, אוי ברות, אם לא דגרכת עליין מת אגן הגל זוך אויס צלזן, דהי בריקי יורם וזרות נחצה הרבטן, גיטר רוב דגל דמודן אינה בפרייצח, ואם לב לא יצא, ורטן יש בפרייט. איז אין קשות שאין דכסף מישנה הפנורד גפרקט, אז דגמורה אין דפקוף עמד בייזד רב שש ספוישת גבייזן, אז אהבד עברי הנמכר לעקום, איז אינוי ניגל לחצוין, פרוס עד הרמב״ם גפסקנט, אז רזיון ניגל לחצוין. אין אז אינו חמד אחד גלרנטן עם שיר דפקוף א' ומד א' פרד ופושת, אז אהבד עברי הנמכר לעקום, אינו לויבה וגויל, ואינו גויל לחצוין. פרוס עד הרמב״ם גפסקנט, אז רז ניגל לחצוין. נוח מרד שוור, אז לגבי דמדים וד הרמב״ם פסקנט, אז אהבד עברי הנמכר לעקום, איז לויבה וגויל, דוס עד חוודה הפלא, ועל עבדי מד אפילו כני בוין יש גבי זנן דגמורה. ואם רבי בגזוק לרנן דגדם בלת גמורה פרשה, אז שתית בפרש ונפוסיק ויסיגו יודוי, אז דווקא יברות על אינגלט, נישט, אף צלעין גלט, כן או נישט, אין דרמב״ם עד גפסקנט, באהבד עברי הנמכר לעקום, לויבה וגויל, וגויל לחצוין, גגן ווסם עבור אין דסוגיה, אין גגן דפשטס ונפוסיק. נוח הקשה, עד הרמב״ם עד גור בעבד עברי הנמכר לישראל גזוקת אז אין אלויבה וגויל ואין הגויל לחצוין ובנת עושה דרמב״ם גדימת דם חיליק צבי שני עבד עברי הנמכר לעקום וסדורת נז לויבה וגויל וגויל לחצוין צה עבד עברי הנמכר לישראל וסז אין אלויבה וגויל ואין הגויל לחצוין אין עד רבה דפוסק פן וישיג היודי שתית גור בהנמכר לעקום ומרם גזוקת אז וישיג היודי אז מה שמה דקן יש ליין ניש בעבד עברי הנמכר לישראל דרמב״ם עד גורי בגדרי דהלוכה אז עבד עברי הנמכר לעקום אז לויבה וגואל, אין העבד עברי הנמכר לישראל, אז אין הלויבה וגואל. תיטוב רבארן, אז באמס ידעו דרי יפנם פן גאולו, ואיסיגו יודוי, דוס איז גאולס עצמוי, ונעלי סוחויס מזנה איגן הגלט. דוי דוי אוי ון דוי דוי יגולנו, דוס גאולס קרויבים, אז קרויבים כאן אין המויסליזם. וניגאל זה גאולס כל אודום, אז יד מנש וזביל המויסליזם כאן אין המויסליזם. דוק דרבן, הדוס הדובר פושט, עד הדין פן גאולס קרויבים, עד עד הדין, אז ידן אודם ליסטה מויס ידן מנש, אית איס אקסטר דיני גאולה, אין דוס נמצח נשפן זן כויח, ווס אר עוד הכויח זוך אויס צלזן. איס דריבר, אית איס הבזין דו דין גאולה, ווס אר כן זוך אויס לזן, אין הבזין דו דין גאולה, ווס אנדרי כן אין המויס לזן, אין הבזין דו דין גאולה, ווס קרויבים כן אין המויס לזן. Is it that the barn dan zi der mensch ken sich allein auslesen als adin von kurev wos der hakurev weil udam kurev zel atmoi soll er sich kennen auslesen mit den gulas kurev wos man der gesucht dass der extra parsche von gula spart is der barn der erste sach als aus gulas kurev ken sich der mensch allein der revedivri allein sich nicht auslesen weil über wol sich gekent auslesen als adin kurev is wol kemonisch gewen gemul der den fin kreuvim soll ne mois lesen weil mir paskinen doch ad a kurev kurev koidem steht in rashbad wuss meint a kurev kurev koidem as es leikuva als oib da meint da kurev hat nisch kein geld zum ois lesen seinen da andere kreuvim putter von dem ois zu lesen et doch oib immer sogen aber er wird ivri allein hat euch hat dimfen geulas kreuvim weil er versich allein a kurev is er hat nisch kein geld doch ois zu lesen weil kemon isch gemult gewein da den als de kreuvim seinen im achiev ois zu lesen weil wie bald als er ist da nevens da kurev zu sich allein in er hat sich kein Geld durch euch zu lesen, sagen wir doch, wenn der nebenste Kurve hat sich kein Geld um euch zu lesen, dann in der andere Kurve ein Putter, weil der ständige Wende dort hin, also alle Kurve sollen sein Putter, ist Muchrach von dem, als du wirst er kann sich allein auslesen, ist seiner eigener Dinn, aber er soll sich auslesen, als dem Dinn in der Parche von Gulas Kurve, du hast doch nicht gesucht bei ihm alle. Wie ist aber legabe den Dimfen Geulas Kol Udom? Dort sucht der Baren, kann sich der Mensch allein euch auslesen, der Rebbe Divri, als Udom Achel. Weil wenn der Teure sucht, wenn Nigal, als jeden einer kann ihm auslesen, meint es nicht, dass Radafub mal nur von einem fremden Menschen zum Auslesen. Dass du es meint, als wir können auslesen, wie sie soll nicht sein, als du ein Ding geholt und geschimpft, nein, es ist mir Meile, sucht der Baren, Titov, als der Rebbe Divri kann sich allein auslesen mit zwei Dingen. Einem als der Parche von Weissiger Jodoi, wo du sie der Parche, was er leist sich aus, mit dem Parche von Gehule, von einem Evedivri, was leist sich allein aus. In einem zweiten Ding Gehule hat jeden Evedivri von sich allein, weil er doch nicht ärger wie jeden fremder Mensch, was keine Mäus lesen. Masche Enke in Gehulas Kräuvim ist nicht stubbaren Menschen allein. Die Tovre Baren haben eure Dicken einfach. Als wie bald, als der Mensch allein darf sich auslesen, der noch ein Name darf sein wie Sigur Jude. Ich sage, der Evedivri kann sich kommen auslesen mit seinem eigenen Din Geule. Es ist dafke, wenn er hat allein Geld. Aber einer Leute will allein Geld auf sich auszulesen, kann er nicht. Masche Enke, wenn er kommt sich auslesen, als Geule, als Kol Udom, weil er nicht ärger wie jeden Mensch, was kann ihm auslesen, ist er du verpushet. Also wie jeden Mensch kann ihm kommen auslesen, er hat gelegen Geld, er hat sich kein eigenes Geld. Ist er allein der Evet kann euch das allein Geld in sich auslesen, nicht mit Din Geule als Arzt. Na mit neim chidush dimfen geulas kol udom. In der dimfen eine leuwe wie goyel, wuss lernt sich von wie sigo judoi, hat er doch nachgesucht, wenn er kind zu heuslesen mit ding geulas atzmoi. Wie ne zan der dimtake von eine leuwe wie goyel, baas bea chuzo. Baas bea chuzo, wo dorten sucht der teure nach dem dimfen geulas atzmoi, ad o moiche, wuss hat verkäuft der allein kein heuslesen. Oder die kräuven keinen heuslesen. Ist ob der moiche allein ordentlich kein Geld auszulesen, kann er nicht klein heuslesen, weil ob er will heuslesen als geulas kräuven, haben wir doch gesucht, hat der Mensch allein ordentlich kein dimfen geulas kräuven. In kein Geulas Kol Udom haben wir nicht gefunden, ist der Achuzo. Ist dort nicht, danke Dadin, als eine Leuwe wie Goel, hat er keine Schleinkin Geld durch euch zu lesen. Aber in der Ewe Divri, wo sie du hat den Geulas Kol Udom für jeden Menschen, ist er viele, aber ich will euch lesen als Geulas Atzmoi. Wir sind oben eigene Geld, in er keine Schleinkin Geld durch euch zu lesen, aber als Geulas Kol Udom bleibt bei ihm euch Dadin, als er kein Lein Geld durch euch zu lesen, als Geulas Kol Udom. Wo ich aber so ist, dann hast du mit dem ganzen Dimpfen wie Sigur Jodoi, als ständig keiner sei wie Laien Geld in sich auslesen als ein fremder Mensch, wo ich hat gesucht, der Dimpfen wie Sigur Jodoi, sucht der Baren, der Dimpf hat gesucht, der größten Chiddisch. Wollt gewinnt dort den, als der Rewe Divri kann sich auslesen mit gelegenem Geld, Rizläufe wie Goyer als Gulas Atzmoi, wollt mit keinem nicht gekannt, mit Chaius an die Kräuven, also sollen ihm auslesen. Wo ist jetzt sagen, der Rewe Divri hat nicht kein eigenes Geld, kann ihm die Kräuven Laien Geld, soll er sich gehen, sich allein auslesen. Und also sie darf zurück bezüllen, das Geld, wo es an ihm gelegen. Aber haben wir sagen wir als Gulas Atzmoi. Kann er sich nicht auslesen durch Halvur? Ist noch ein Name, also kann sich auslesen durch Halvur. Als ein fremder Mensch, aber die Kräuven sind ein paar fremde Menschen auszulesen. Ist darüber, du der Dimpfer Chiyuv, wo es mit Neten der Kräuven auszulesen, Gott erkennt doch Laien Geld in sich auslesen als Gulas Acherim, aber als Gulas Acherim ist Gulas Kräuven fahr Gulas Acherim. Ist du der Chiyuv, wo es Kräuven dann in der Chiyuv auszulesen. Ist du so aufgetein, da wie ich sie da jodoi, als der Evedivri kann sich allein nicht auslesen, durch Halvur, wo es Rittlein, das steht es auf, als wie bald, als er viele Rittlein Geld, es ist nicht umkind in Fingulas Atzmoi, noch er kein Laien Geld, weil er ist nicht ärger für fremde Menschen, aber Jens wohl dann in die Kräuven frier, weil die Kräuven dann mehr Mechuyev auszulesen wie fremde Menschen. Ich sage, der Evedivri hat nicht kein eigenes Geld durch auszulesen, als der Parche Fingulas Atzmoi, wenn die Kräuven dann Mechuyev auszulesen, hat ja kein Laien Geld, aber als Rittlein Geld, das ist noch als Gulas Acherim, Gulas Kräuven ist Far Gulas Acherim. Sog der Goyen Rebaren, als mit dem ist gewaldig, mit du, ich da Luschen Arambam. Da Luschen Arambam, du in der Luche sein, ist das so. Anim Korle Akum, im Loi Sigo Yodel Ligo, in der Berat, ist allein, euch zu lesen, sich, Käuf, auf bei den Euch zu lesen, immer ist der Käuf. Der Kurf, Käudem, Schenem, Aroi, Doi, Ben, Doi, Jugolen. Und Besen, Käuf, in es Käuf, auf Liv, Doi, so schlei, Toma, Bakum, wie im Roman gelernt, der Maskunde, der Käuf, Käuf, auf den Urab, Jeschuan, als Besen, Neten, der Käuf, sie sollen immer lesen. Loi, Padu, Käuf, auf, euch ein Judam, Masege, so im der Käuf, haben wir nicht ausgelesen. Oder so haben nicht immer zu lesen. Jens wollte es mit zwei Koludam Israel auf Deutschland seinen jeden Jid zu einem mit zwei Film so auszulesen im Avedivri. Nur dem bringt er der Rambam dem Dimpfe wie Jeschle Lilweis Willigeles Atme mit Akum. Also kein Laiengeld. Warum hat der Rambam gebringt er dem Dimpfe Lilweis Willigeles Atme noch bei uns auf? Weil das ist ein neuer Dien. Als früher gestandenen Rambam im Leu ist über Jude Ligo in der Berat nicht allein sich auszulesen mit den Gulas Atme darf ihm die Kräuven auszulesen. Ob die Kräuven aber nicht auszulesen ist ein Mitzwa für jeden Jiden auszulesen. Er mit hat der Mitzvah, was auf jeden Jeden du immer ist zu lesen. Auf dem vierten ist der Rambam, wie ich schlau Lilwes will Ligolis Atzmoi, als er kennt euch Laiengeld, euch auszulesen, weil er doch nicht ärger für fremde Menschen, wo sie keinen immer auslesen. Eide Gemurah hat gesucht in dem Jochiach, als er wird Ivri, an ihm kann er Akum, sucht die Gemurah, hat er verpustet als eine Leuwe wie Goyel, weil sie steht in dem Pusik wie Sigur Judoi, Emis. Du sind nur als eine Leuwe wie Goyel mit den Gulas Atzmoi. Ist auf dem du ein Jochiach, als das ist, dass er da drin hat, er wird Ivri, kann ich leihen, kein Geld durch euch zu lesen in dem Dinn von Gulas Atzmoi. Du sind der Rambam hat gesucht, dass er kein leihen Geld ist an anderen Dinn, weil er nicht Ärger von Fremden. Der Rambam hat es da keine Ruhe gebracht, sie haben mit da gewesen, als noch nur, wie der Rambam hat gebracht, da Luch, als fremde Menschen keine Meus lesen, bringt er aus dem Dinn, אז יש לו ליל וזליגל. ידח ממילא איך פעם פצבן את הרמב״ם גנים את המחיליק. אז אני מכל לישראל, איזוג דרמב״ם, אז אין לו לויבי וגואל. אין אני מכל לעקום איז לויבי וגואל, אבל ויבלת, דוס וסני מכל לעקום איז לויבי וגואל. ידח אסנה בדין גאולס אחרים, דוס אינו שייך בענים כל לעקום, וסדות נדוע גאולס קרויבים, אינסדוע גאולס אחרים, איף שייך עד הרבי דיברי, זו לא יכליין גל זכו יסצלזן, ואלך ידח נשת ארגו ואחרים, או ברבי דיברי אני מכל לישראל. וסדה תאירת באים נשגיגים כן גאולס קרויבים, וסשתית בפרש של רמב״ם, אז אני מכל לישראל, אין הקרויבים wenn poide moi soi is me mele blabt doch im nach as er kein so heuslis mit da dimfen gulas atsmoi als gulas atsmoi darf noch wie sigo judoi as er soll allein oben eigene geld und nicht das allein da gibt so der ramba ma sein wir die ran im kol israel ist da keine leuwe ze goyel in azoi noch ze dort mare khoch te fein von de kasche für nigal khatsuin mir um doch upstellen mit dem was mir ma ru gebracht dem goyenischen teret von dem gulen rebaren satzal auf die Kasche von einer Leuwe wie Goyel, wo sie gepasst und zwar überpusht in der Gemurre in dem Mephorischen Pussig, und der Rambam hat von deswegen gesucht, dass er wie Divri an ihm Kalakum ist Leuwe wie Goyel, hat es attacke nicht mit den Gulas Atzmoy, mit den Gulas Atzmoy ist dort in als eine Leuwe wie Goyel. Und er wie Divri an ihm Kalakum ist, wo sie du bei ihm noch Gulas Atzmoy ist, dass er dort in als eine Leuwe wie Goyel. Er wie Divri an ihm Kalakum ist Leuwe wie Goyel, weil er doch nicht ärger von Achirem, wo sie lesen im Haus, darüber kann er euch doch auslesen mit die Parche von Gulas Achirem, wie wir haben mit Feier gewesen.